Si una bete yog rin diakaba. Oko siaza un naviab tuis judana, nago kubtoben un naviamar. Las nav ataliana goke rinakaba, benefraina, navdi jeb gomdikanak mal. Natoshi, uyahweyeja ulejez rel, jauyab jorama ben abjagib, bena un navia benefrainka, dagoke ue, kana udilene ben siriaka. Shlakuzwa oko siaza yesh jezrela, Eliseu abseleto ben udishe dagoz joza, kwenche uaz gezeta itxge una, bena un navia ue undilche ben efrainka, kwenche yene, li nabio ganan bani efraina, naji aluito yogu ben biokanak rindiache diakaba. Nalekska jezabela, rol diakaba. Tabetka kezan ben kabela ujioza. Naben apsel Elisewa, gene yog dikago jene, natech birun gdwe. Naj yogu ben kasto, benka unabia ue undilka, unabga kileje una, bingoj benane. Naje una goje legake, nan len li nabia tiekan ambani efraina, na yog tega keptipka kelaje. Natxe una len ben kasto, benka unabia ue undilka, uzologa ke uloga kesnezin, nakonga ke uitga ke jorama, bena uzua jezrela, xlakni jiak xaula jile. Natxe una uye pelo karret txena pchine lo udila, na uya je jezrela. Kablei jorama len okosiaza zege kuiteka, na uyepga ke lo karret txeka gatilga kene, kabja aga kene, jorama unabile je una, xirrojin zege, na je una gojene. Nak jakilo kak suabe nefraien ke roji, xlak jno jezabela ni juela weyak jaka nanin lane yel wijana. Nac jorama ukukubeile na je una zege kwenche jgetene, na besie okosiaza kwenche uronge, na je una pchelene resushita, na betene, na lekska bete okosiaza, bete lega ke da chuptega ke goka ke rindia che diakaba. Najb zalga ke kuerp che jorama lo yezliona go kiche din nabota. Narchene na ulalgan lo yezliona. Kabijin je una yez jezrela, nable ile jezabela chka yene, toju abentan, dizu asib. Nago je balben ka jonjin na lo yona, usroptezga ke neju abentana. Nakaben ga ken, na utzie. Na tech je una pseleto yish, lau ben ka uje samariana, ben ka udap bishkuit ka gok rindia che diakaba. Na legi shago je lega ke, kuerga ke to bishkuit ka, na uzua ga keb gin nabiabo. Na jga klenga keb soshi ga ke. Per bjeb ga ke gonga ken, na goj ga ke neni to kono yizu ga ke gin nabia. Na jge una goje lega ke witga ke yok te bishkuit ka, na yok te ga kukok ga kubo giyon shi. Na betga ke yok te gakbo, na pselga ke gichgbo kala uje una. Na je una bete yok te ben kagok diashache diakaba, na ben kagok lenle, ni toga ke bibila. Na kagok dikago jioza elias agakche diakaba. Na je una gok la je bijuela uben efraín kaba ala, na urriyen lega ke, benteze kagontol ni ren, kwenche xon balana. Na bene bien, uyak yok proska ben ka jitwa ishka ala winna, na yok ben ka unazga ke udishkega ke da goja. Na kabdop yok tega ke, je una buyagajge xini tokono ben ka juela ujioz ya dios banalen ladre ka. Na kabi yujbet je una ba ishka bze yedo kanak tega kbo, na blanena we undil ka, ben ka nechga na zualish latrina. Na uyoga ke betga ke yok ben ka juela ulen, na tej bichinga ke lish latrina. Kaben je una kwenche ben efraín ka bich bela ukakin. Dioza uyaz la je da ben je una, na che bela uena nan tap diachena. Waina jo ashti biche shtuago chena ina biaga ke ganan bani efraína. Per je una psane bich bzenage dikab ya dioza biagone, la bela uechup telu alzak medo kagok de or, dikaben jerobo ama. Nashla kuna viaje una ben efrainka, jioz abielat kwenche ben siria kabika kake yesliuna deshla ya ujordana, kade gana jela alubija. Nashoni jua yizu na viaje una, naka wite, rinena ule huakaz bizu ablo lazi.